Kumusta?
Ayos lang. Long time no episode. Busy tayo
medyo, pareho. Oo. Nagkita tayo sa birthday ni Eric.
Ni Eric, so. Masaya yun kasi kinuha natin, kinuha ko si John tsaka si Dennis. Nag-rakayoki. Nag-DJ ikaw, si Echo, si Bajaw, and
5 a.m. na daw siya mo eh.
5 a.m. siya mo. Si Jigger nag-DJ din. Oo. Anong balita?
Medyo busy sa office. May mga few models na mga nilalabas.
Ganun. Okay. So, ano yung sunod?
Mga more of ano, may bagong strat style na parang, I'll send you one.
Sige nga. Sige nga.
Yun. Yun. So medyo busy trying to, kasi mag-holiday season din. Yun. More of that. Tapos, yun, may nag-golf from time to time.
Oo nga, nakita ko nga yung stories mo.
Mas nakaka-relax to golf. Oo.
From last episode, I'd like to address it. Mali yung setting ng lens kasi...
kala ko.
Sorry guys. Hindi ako minsan nag-ano. Pero, no excuses. Malaki yung first time, malaki yung marami tayong guest. So, I used a wider lens. Yung ginamit ko pala walang autofocus. Sinaksa ko lang. So, it was the last setting of the previous lens. Pero, today, meron akong monitor. Ito. So, hopefully, tama pa rin yung ano, focus ngayon. So, na-address natin yung sound. Medyo malakas na. And then, the...
Baka, ano,
after 90 plus episodes, yan.
Inisip ko baka next time, ano, pa-sponsor tayo ng mics sa Super Lux, diba?
Oo nga.
Ng bago.
Oo nga. Ay, ito pala yung ginamit ko nung Rakiyoki. Alam mo ba yun?
Ah, talaga.
Dinala ko to.
baka kailangan natin ng parang broadcast or ano, upgraded na.
Tama,
ano, diba?
Tama. Yun. By the way, tumugtog ako recently. Party Pace played for launch ng Nameless Kids. Congratulations to Nameless Kids. Check out their new album. Also, tumugtog din ako sa video launch ng Nanay Mo.
Ano yung tugtugan ng Nameless Kids?
Parang indie pop din na ano, okay rin.
Mm-mm.
Tapos, yung Nanay Mo naman dito sa Marikina, the weirdest name, hindi nila katunog yung music nila. To me, they sound shoegaze na Britpop.
Pero
but that's to me.
Yung
pero yung pangalan
tunog
ng band may
metal.
Tunog metal. Tunog punk eh, Nanay Mo eh. Diba? They have a sense of humor.
Uh-oh.
Tapos, nilista ko yung ano. And just now, I was talking to Hannah. Congratulations, Bird just got announced that they're playing Wonderland.
Nice,
Bird and
nice.
Party Pace.
Nice.
Yay, congratulations. And congrats. Then, ang dami kong announcement. This Wednesday, is it the 20th? Yes, this Wednesday, we have a gig called Play for Sale sa Sagiho.
Nakita ko yun.
Every few months, we're, you know, playing these gigs na we're selling stuff. Yung nag-accumulate lahat ng mga stuff mo sa bahay. So everybody's bringing stuff and we're selling it really.
May mga preview ka ng ibebenta mo?
Pare, usually clothes. Tapos dahil nag-pandemic, ito yung first Play for Sale after the pandemic, na-realize ko na one size bigger na ako. So lahat ng medium ko na damit and pants, parang isang balikbayan na maleta eh.
Wow.
And some shoes, sina Diego din, madami din sila. Para. Tapos I think si lahat ng bands are selling. So, and we just dispose it really cheap para lang mawala. Parang lumuwag yung cabinet ko eh.
Tingin ko yung mga tao na syempre may gusto rin ng konting historical
meron din,
pieces.
Meron din. No? Si Diego, usually si Diego Castillo has, you know, band shirts.
Oh, yung mga
ganda ng band shirts ni Diego.
Or kahit t-shirt mo, I guess. No?
Shoes, madami shoes. Si Mongers is selling shoes. And then, no. It's like, as in, I think we're selling like 100 pesos yung t-shirts, 200 pesos yung pants, parang ganun. Tapos, Sandwich has a new song. Come in, pasok lang. Sandwich has a new song. It's called Ibang Araw Na Lang.
Oh,
it's
just
released. A video is coming.
All major soon. Platforms, Spotify,
yes.
YouTube. Ayan.
Okay, ikaw may announcements ka pa before we introduce our guest for tonight.
Wala naman na. Siguro just visit the D&D website. Mm-hmm. For
you have a new store? Sa oh, Robinson's?
Oh, na-announce na nila yun. So, tsaka yun, pag nag-isip kayo ng gift siguro sa Christmas, diba? Kasi medyo very months na.
Mm-hmm.
Yun, so just visit the site. Anyway, yun lang.
Announce the our guest for episode...
Yun. Episode 95. Okay. So, yung next guest natin, parang kakaiba yung they come from different backgrounds. Mm-hmm. Pero pag nagsama-sama sila, kakaiba yung vibe. Tapos para sa akin, yun yung definition of the word. Nung band nila, parang vibin.
Mm-hmm.
Yun naalala ko. Tapos yun nga, especially kaibigan rin natin yung one of the, yung member, yung vocalist. Mm-hmm. Nakaka-inspire sila to go on road trips and parang yung feeling mo to do whatever you want. Parang ganun. So... without further ado, please welcome for episode 95, Bird.
Welcome to the show.
Hey, hey. Hello.
Thank you for having us.
Hello, good evening.
Hello.
Since yun nga, nasabi ko parang...
Wait, i-introduce natin kasi kilala pala natin sila before Bird from other bands.
Yun nga, kasi parang yun nga, sabi ko parang... eclectic na, hindi ma eclectic na weird, parang kakaiba yung may kanya-kanya silang projects, may kanya-kanya iba-ibang background, so maybe we can start na
sige
isa-isa sila isa-isa, kung ano yung
before galing, Bird
before
ganun,
the Bird
before the Bird band.
So paano ganun?
Oh, ikaw muna. Ikaw mo malapit sa'yo.
Sige, ako pala si Aaron. So, tama ba?
Tama. Lapat mo lang konti para
Yan. So, I play guitars and then yung pinanggalingan na banda. So, dati, well, yung una kong banda na, I mean, nagkaroon ng proper recording is yung April Morning Skies.
Active pa ba?
Hindi na.
Ah, okay.
Hindi na. Wala na.
Sa Red Horse, nag-Red Horse.
W-Bob.
Hindi, I mean, music laban, hindi.
Hindi. W-Bob. Tower of Doom. Tower of Doom. Tapos, nagkawa kami ng banda ni Kalde. Chaniana. Save Me Hollywood.
Ah, Save Me Hollywood. Save tama. Oo nga, magkakasama din kayo doon. Oo nga.
Magdotropa.
Ganda.
So, yun yung naging banda namin. And then... wala, ayun, tinawagan lang ako ni Kalde about dito sa project na to, sa Bird. Yan.
Kalde, ano? Of course, from Chikusai.
So, yun. So, si Kalde, nagbe-bass pa din. Dating Chikusai, tapos Save Me Hollywood din, sabi nga ni Aaron. And then,
mayroon active din ako, pa ba ang Save Me?
Hindi na, wala eh.
Matagal nang hindi.
Nag-migrate na sa state si Jules kasi.
Ah, okay, okay.
So, pahinga muna.
Pero before the pandemic lang yun, ano?
Hindi naman. Mga 2018. Parang nag-decide na siya family life doon. Tapos, Project One.
May iba-iba eh.
Oo nga, no? Project One, tapos, ano pa ba? Medyo nga yung banda ni Sib before. Day One Movement. Yun. Medyo matagal lang yung banda. Pero yun. So, tapos ito nga. Nag-start kami ng Bird. Mga just before the pandemic. Yun.
Hannah.
Dami
yan. Oo nga. Tasi,
basta nag-start lang ako sa mga punk bands like yung Banat Boys. Tapos nasama pa ako sa Penguin. Tapos...
Sina Bogart?
Yeah, nung may time na umalis sila. Tapos,
ah, ikaw din yung drummer. So, okay. So ikaw ang kapal, hindi ko din alam yun.
Ayun. So yung ano, sabi, may competition na sinalihan yung Penguin. Tapos ako nag-fill in. Tapos, Lindenwood, Save Me Hollywood, that's Bird.
And you also run a studio.
Yes. Yun yung kinabibisihan ko, yun, this is where I make music.
Yay. Hop, ikaw. First time mo dito eh.
First time ko dito. Ako, galing ako sa Jeja View. Actually, yun yung naging entry ko sa music scene. Tapos nakilala ko na si Nakalde from there. Tapos, yun, nag-chico ako hanggang ngayon. Tapos, Bird na.
Party face, ano ka?
Hindi, pero sabi mo before eh. Sabi mo before Bird. After Bird, may party face din. Yeah. Diba? So yun, yun lang.
I want to start sa itong bago tayo magbalik sa origin story. Yung pinagkakaabalahan nyo, yung recent shows, series of shows, tell us about it. Anybody?
Well, we're touring the album now, finally. Kasi na-release namin siya nung April or May. Sa Mid-Century Manila, shout out. So para kami nag parang CD release party siya eh. So maulit doon naghanap ako ng mababurn na CD. Tapos namigay kami doon sa 50 namin. Pieces yon. So sinulat lang, tapos pinamigay namin sa mga nag-attend. So para siyang album launch, pero hindi siya available online for the longest time. So medyo matagal yung process lang, pero na-release siya finally noong July. Tapos ngayon saka namin nasimulan yung tour in partnership with Real and D&D. Yan, for sa Uzi and Lockdown. So yun, nagsimula na kami nitong September.
So ilang shows na?
We've done 2 legs already. Tapos we're planning to do, I think, 2 more sa parang mall show siya. So in-store, okay. In-store performances. Pero we have other plans na out of the store naman. Na parang wave 2 and then wave 3. So parang, yun.
Ano yung, niluluto ba yung next show? This weekend ba?
September 30th pa sa Santa Rosa.
Wow.
Ano? The Real Vista Mall.
Vista Mall, yes. Yeah. Santa Rosa. So out of town siya. Tapos yun, thankful kami may mga sumasamang support acts. So Girl Charm, Trisha ni yung banda ni Papa Boards, Johnny Jomal. Tapos next si Izzy under lockdown din. Tapos yung mga iba para not sure finalized na.
I think Fables din.
Fables din
sa 30th. Yeah. Tapos yun, thankful din kami actually sa D&D. Thank you for supporting us. Kayo nagpo-provide ng stuff namin every time. So thanks.
Thank you.
Thank you.
Yung ibig sabihin ba pati drinks? So dala ni Darren.
Actually yun nga eh. Gusto rin namin magpasalamat sa The Real kasi every time sila yung nagpapakain sa ano namin, sa audience namin.
Tsaka may merch kayo, di ba? T-shirt sa The Real.
May nilabas kaming merch which na sold out in less than 24 hours. Wow. So thank you guys for that. We're also planning on maybe restocking kasi marami rin nag-message na parang hindi sila nakaabot, ganyan. And kasabay nun, we're releasing a plus size for the loose shirt people.
Hip-hop. So, kung sold out na siya, may plano kayo gumawa ng bagong merch or meron ba kayong ibang merch available?
Restock muna nung current bago. Baka doon sa Wave 2, mag-release naman kami ng mga ibang design naman. Pero at least for this part, yung wave 1 namin, which is yung Real in store, puro ano muna, yung parang tour shirt muna.
How do you watch the show? May bayad ba?
Well, it's free.
Oh,
it's
free. Yeah, punta ka lang. Pero yung ano lang dun, yung thing lang dun is mall hours din. So, yun, nagsistart kami ng after lunch, tapos nag-end kami before dinner.
Sobrang daming, nakikita ang daming tao, kahit na yun yung hapon, sinasabi niya. Grabe.
Pwede mamasyal.
Kakatuwa rin.
After grocery. No?
So, paano yung creative process ninyo? How do you write songs? I guess anybody can...
Depende kasi sa type of song. So, sometimes, minsan, dati, nung pag-uunang pagkapasok sa bird, meron na kagad. Meron na agad silang kanta. So, yung process na yun was, paano nyo ba ginawa yung weekend? Sige, sabihin na namin.
Sige, yung weekend kasi...
Hawakan mo na.
Sorry.
Medyo malayo.
Sige. Nagagalit yung audience pag hindi marinig yung...
Sorry. Sorry guys, ito. So, yung weekend kasi was, parang nasulat na siya na may background na, may story na. So, may music na rin, actually may melody. Tapos, parang in-arrange na lang namin kung paano siya magiging mas sakto. Tapos,
ano talaga siya, yung story talaga ng weekend, parang out of fun eh, di ba? So parang vibe talaga siya na, uy, ang ganda ng lyrics nito. Kumbaga, gusto ko pa ng barbecue.
pang friends talaga. So,
nung sinusulat natin na naalala ko, parang nagsalang kami ng trailers ng teen movies.
Para makuha. Kala ko nagsalang kami ng barbecue.
Sana mga tag-ihaw.
Actually yung ano, music naman namin nag-start na ano talaga na okay gawa tayo ng soundtrack para sa lahat ng trip natin. So I guess yung weekend nag-start siya dahil nang galing ako sa bachelorette at sa joint bachelorette and bachelors ng cousin ko.
Party.
Tapos ang saya niya lang, tapos sabi ko, I wanna write about this. So sakto, magkausap na kami ni Calde noon na parang, uy, gawa tayo ng banda. Kasi, yun nga, parang never pa kami nag-play together na amin. Usually, kaya rin may chemistry na kami. Kasi, nagsisession ako dati sa Save Me Hollywood. Pagka either wala si Aaron or si Calde or si Kenneth at the time. Or si Jules, ganun. Pero, yun, nabuild na yung chemistry. Sakto ano yun nag sabi ni Calde, oh may guitarista for you, tapos si Aaron yun
nag-jam pa kami tatlo muna. Parang kinusap niya ako, sabi ko si kasama ko si
nagde-drums
si Hannah.
Kayong tatlo
muna, tapos si Aaron. Hindi ko ba alam ko ano yung trip niya noon na music. It's parang nung simula nung parang nasasabi na medyo 90s na ganyan, sabi ko oh sige. Parang may binigay siyang chord patterns. Parang sabi ko, okay, tunog itong The Rentals na Friends of P. So, tinanay ko siyang i-put in that context or medyo sudadish yung parang...
Sudadish.
Yung vibe. Sabi ko, sige, okay. Tapos parang hindi...
Sabi niya, hindi.
So, parang... Tapos in-explain pa niya sa akin lalo. Tapos saka ko siya, hindi, sama na akong isa. Sama ko na si Aaron dito. Tapos nung nag-jam na nga, medyo nagka-okay. Nagka-intindihan sila.
Ang galing nga nun. Hindi, ang galing nun kasi, parang nag-schedule kami ng meetup kina Hannah. Tapos,
eyeball.
Tapos, nung time na hinihintay namin sila dumating, kasi nag-work si Calde at si Aaron eh. Apparently, like, nakakasulat na pala kami ng dalawang kanta o tatlo. Like, yung Stranger, yung The Stranger, nagsimula yun kasi may narinig akong... May pinapanig ako sa kanyang song. Tapos, ang ganda, tapos ginagawa lang ni Hannah dun pa sa e-drums eh, no? Tapos, sabi ko, uy, tara, let's keep this. Ang ganda na ito, nakakatawa. Sakto, pagdating nila Aaron, at saka nila Calde, parang, okay, i-ano na natin to. Ayusin na natin to kasi parang this sounds like a full song na rin eh. Mm-hmm. So, yun. Tapos parang, bonding-bonding na lang kami. Tapos parang, yun, yung trip pala is, ano, parang nag-connect lang din.
How do you remember it, Hannah?
Yeah, pretty much kung ano sinabi nila yung nangyari. Yeah, exactly kung ano sinabi nila.
Tapos, nung una kasi, parang yung trip namin, mostly parang 90s eh, no? Nandun tayo sa part na parang naging mukha pa siyang grunge. Nung una. Diba nagmukha siyang grunge?
Sailor pa eh, tsaka yung isang kanta namin, Maria.
Oo, mukha siyang grunge, 90s alternative.
Yung mga smashing panabagsak.
Oo, ganun. Tapos parang si Echo talaga yung parang, dit, okay to, pero ito talaga yung trip kong genre. Yung genre na to. Tapos yun nga, sakto na pinapakinggan ko rin yung mga genre na.
Anong masabi mong yung genre na yun?
Actually, ano siya eh, post-punk, dream pop. Dream pa, post-punk. So, yun yung genre na, parang ano siya, bago mag-new wave. Di ba yung mga Joy Division, yung mga industries?
Yeah.
Yung ano na yun, na parang...
Right before.
Oo, ano siya, new wave na banda.
Bago maabutin yun.
Oo, new wave na banda, na parang simple lang. Tapos kami, parang galing kami sa mga... bandang kaskasan. So parang inaral namin kung paano siya tutugtugin na dapat, uy, Calde, huwag ka namang mag-distortion dyan.
Hirap tumugtog ng tahimik. Huwag
ka namang mag-slapping dyan, Calde. So,
mahirap yun, mahirap.
Ito naman naman pataas yung bass.
Standard tuning. Tinry namin. Tapos, parang, I guess yung pinaka naging, ano na lang namin, naging agreement namin was, o sige, gawa tayo ng songs that we were used to playing pero try natin na parang ano, parang clean tone, imbes na distortion, lagyan natin ng chorus or ng reverb, ganun. Tapos tinan natin kung anong kakalabasan. Tapos, ano, in my head pa nun, parang, parang indie pa nga yung nasa isip
ko. Actually, indie talaga. Oh. Indie yung pala.
Tapos, ang ganda ng mix kasi yung background ni Aaron ng music ay parang kapatid din nung indie na pinapakinggan ko. So, nung nag-mix na yon lahat, ayun, I guess yung bird na ano na buo. Matagal din natin to yun ano eh, no? Yung
matagal, parang, no?
Matagal yun.
Yung matagal na process, yung bago namin talaga fully naintindihan na okay, ito pala yung hanggang dito lang pala tayo kaingay or hanggang ganito lang pala tayo katahimik.
Hindi pwede lumagpas.
Oo, hindi pwede talaga lumagpas.
Dati pinagsasabihin na lang ako malakas ako or yung simple ako matapang. Ngayon ako na nagsasabi sa kanya, medyo matapang yung timpla niya. Ganon.
Nagalit pa si Galde.
May challenge pa nun na. May challenge pa nun na dapat hindi mag-clip yung video clip. Yun sa camera. Dapat klaro yung ano, kuha ng camera lang.
Yung tunog
lang
dapat.
Pag nagki-clip yun, parang okay, masyado tayo malakas, sir.
Let's talk about kung paano kayo, si Echo nag-guest na dito several times. Paano nyo nahanap yung instrument nyo? Mag-start kayo.
Ako. Yun, si AirPod kasi, mahilig siya mag-gitara. Dami niyang tape nung galing sa ano sa Dubai, yung mga parang Thompson Origin, yung mga nasa ano. So, yun yung mga trip niya. Tapos, bumili siya ng Guns N' Roses. GNR. Bumili siya ng GNR.
Anong album?
Hindi, Appetite. So, nung binili niya yun, natripan ko to. Ang galing nito sa Bon Jovi, dalawa yun. Tapos, so yun, yung mga pinsan ko. Yung pinsan ko, nung nakikinig ako ng Bon Jovi, ayaw niya ng Bon Jovi. Sabi niya, bakit ka nakikinig niyan? Bakit ka nakikinig ng Bon Jovi? Ganon. So, sabi ko, ano ba maganda? So, pinakita niya sa akin yung Slayer, yung Metallica. Oh, sabi niya, ito yung pakinggan mo. Yun. So, at that time, yung parang...
Puso yun nun.
Medyo napanizel-dazel tayo sa recto, mga ganun. So, yun na yung mga... Actually, metal yung naging paborito kong tugtugan. Tapos, since yun nga... Ay, hindi. Noong una pala...
Nabuhay yung dugo
ko. Nabuhay yung dugo ko sa mga... sa mga skasan. Nabuhay yung dugo ko. Kasi ang galing eh. Ang galing tugtugin ng may. Ang sarap tugtugin. Pero unang-una kong natutunan na tugtugin, yung madali. Kasi yung Nirvana. Actually, Nirvana, Silverchair. Tapos after nun, so doon ko na sinubukan yung... Bibili ako ng tabs dito sa may Valle Verde, ganyan. Yung tabs kasi before sa Pasig, ang ginagawa nila, yung Ultimate Guitar or Guitar World, meron kasing tab doon sa dulo. Sa dulo ng pages. Tapos inaano nila yon, fade to black pa. Fade to black. Hindi, saan yung original noon, pare? For your info.
Excuse me.
yung ano noon doon sa Misha to Verde, sa May C5. Yung may-ari noon, marami siyang collection ng magazine.
Ano yung sinisirox lang?
Sinisirox lang.
Tapos magkano yun? Hindi ko to alam.
Hindi ko to alam. 15 pesos. So pag nandoon
per song.
Per song.
Per song yun.
Wow.
So pag nandoon ka, may rehas pa yun eh, yung parang pinto nila. Pag kakatukin mo, pagpasok doon, bibigyan ka na nila ng listahan.
Ah, hindi ikaw yung gaganon?
Oo. Tapos, may number yun. Ali yung nagbibenta doon actually. Tapos, siguro sa asawa niya yung collection. Daming magazine. Kukunin niya. Alam nila, Guitar World. Tapos, si Xerox nila yun. Yung tab. Kasi yung tab dati, wala naman tab na maayos eh.
Kasi Ultimate Guitar.
Wala naman downloadable nun.
Hindi, tsaka pangit yung tab dati. Hindi siya accurate. So, yun accurate. So, ayun, tuto-tuto, ganyan, metal, tapos puntang recto, ganun. So, tapos yung pisan ko, parang, eto yung pakinggan mo, huwag ka nang mag-metal, parang baduy niyan, eto, punk rock.
Siya rin, iba siya.
Advance lang siya.
Advancing.
Luma na yan.
Sabi niya, eto yung pakinggan mo, eto pakinggan mo, Earth Crisis. Okay ito ah, galing nito. Okay. So, ayun, yung Victory Records yan, yung mga eksena yan, Hatebreed yan, H2O, ganun. So
ano kan to, high school, college?
Ano, college na. College. First year college ako. Pero metal pa ako noon. Alam ko, ayun.
Long hair ka pa.
Hindi, ano ako noon. Skinhead ako noon. Skinhead. So, skinhead. Tapos yun, nung nagbanda na, banda kami ng punk rock, pop punk. Tapos, syempre, nauso yung pop punk eh. After noon,
Beat Fortuna.
So, after noon, parang, meron akong kaibigan sa Pasig. Tapos, sabi niya sa akin, ang ginagawa niya, pare, dinadownload niya yung kanta sa Kazaa, sa net, sa disket, nilalagay niya sa disket. Tapos, sabi
sa
ko,
floppy disk?
Sa floppy disk. Nang isang dalawang araw yun, binadownload niya. Tapos, pag-download niya, gumagawa. So, pag nakolekta niya na lahat ng mga ano.
Malita yun, di ba?
Pag nakolekta niya na lahat yung mga kanta, gumagawa siya ng cover sa paint. Magawa siya ng cover sa paint, yung mga ano. Tapos sabi niya, sabi ko, ano yan? Ang banda yan? Sabi niya, emotional hardcore to eh. Sabi niya, emotional hardcore. Tapos pangit nung sigaw. Sabi ko, ba't ganyan? Parang paus lagi. Parang sigaw mama lang. Yung mga ganon, sigaw mama, tsang gulo-gulo, puro feedback. Eh, syempre, metal, malinis ng mga tugtugan eh, diba? Tapos yun, nung later on, after a few years, yung mga kabanda, yung mga kaibigan ko, nagbuso na ng banda. Sinama nila ako doon sa banda. Yung April Morning Sky. Sabi ko, tapos nagko-cover lang sila ng mga emo na kanta. Sabi ko, may kilala akong may gusto niya na. Noong pa, sabi ko, pangit niya na eh. Ba't? parang ganun. Ba't ganun? Sabi ko, parang paus lagi. Tapos hindi malinis yung mga tugtog. Tapos yun nga, doon ko na-recruit yung isa kong kabanda na parang, yun pala yung emo. Hanggang sa nag-evolve siya, nakaluan na siya ng... So, yun. Dami na sinabi, sorry.
Ganda.
Ganda.
Kalde.
Ako, nahanap ko yung bass. Kasi, well, kabanda ko sila si Chico, si Mong, si Miggy noon. So, parang isang class lang naman kami. So, nagigitara ako, nagigitara si Mong. Tapos, si Miggy nagigitara din. Pero, gusto niya maging vocalist. Tapos, si Mong. So, pag nagigitara sa akin, so...
Sa school yan?
School to. Saan nalakad ako? In-approach ako ni Mong, yung ator ni Miggy, hindi maalala. Pwede ko mag-bass. Sabi ko, sige, wala akong bass.
Paano nila alam na magbe-bass ka?
Hindi, nagigitara kasi ako.
Ah, okay.
So parang by default, dahil si Miggy ay na mag-bass. Magkabanda na sila before. So parang gusto na gumawa ng banda na...
Hindi
ka naman. Kasi dismissal time yun. Sabi ko, gusto mo mag-bass? Sabi ko, pwede. Wala akong bass. At sabi ni Miggy na, hindi, dad ko may bass, pwede mong gamitin. So yun yung ginagawa. Pinag-record ko pa ng hanggang method of breathing.
Ah, talaga?
So yung bass na yun. Saka pa ako nakabili after noon. So yun yung parang college to, since college yun na yung hawak ko talaga na. So ang weird sa akin pag gumawak na ako ng full guitar.
yung music mo naman, saan galing?
Barkada. Basically kung... kung ano yung uso that time sa youths. So naalala ko din parang nag-start nga kami noon, parang high school, nag-judge ka pa yata noon.
Sa Ateneo?
Last
ko na yun ginawa, hindi ko na inulit yun.
Nag-battle of the bands kami noon, tapos kasi si Miggy noon umuwi from the States. So lagi siyang, every summer nag-state siya, so updated siya sa trends.
Kayo yung mga naka-dreads?
Si Mong yata.
Si Mong, si Miggy, naka-baby dreads, di ba?
So parang nung umuwi sila, parang ang ginawa namin, pinanig din Deftones. Deftones score ganyan. So parang, ito. Bago, iba. Iba from usual. Tsaka hindi namin siya usually napapahinggan dun sa mga classmates namin or batchmates. So kami naman, syempre, sabi namin, sige, sali tayong Battle of the Bands.
Sumali. School lang yan.
School to.
Ang daming lumabas dyan.
Yan.
Sino-sino?
Sila batch na yan. Sila Pochoy.
Sina Pochoy.
Victor License, Happy Meals.
Happy Meals, sina Jorel.
Sila Jorel.
Sina Mark.
Sina Mark. Shirley Beans.
Mm-hmm.
Yan yung...
Itchy Worms ba?
Itchy Worms din. Older a bit. Pero...
Hindi sila sumali.
Pero yun yung mga...
Batch na yan.
So, medyo... Yun yung... Iba pa yung tubig nun sa atin. Pero yun eh, medyo alive na yung time na yun nung college / high school. Paint Divide Sky, nandun sila ko. So,
may amp na ba nun?
Meron na.
Kayo ba ang una? Hindi
naman. Sila
Jason?
Sila Jason yata eh.
Kabalya.
Na Sir Jason pa. There's the Daylo. So yun. Yun yung eksena na yun na pinanggalingan ko more or less.
May tugtugan sa ano eh, kayo sa Katipunan. Ano nga yung pangalan?
Cafe.
Cafe.
So medyo, yun yung parang default. Kasi mura beer nun. So 40 pesos. Meron ka ng dalawang Red Horse na Stallion.
Dalawa?
Dalawa. So kaya sarap, sarap manood ng gig. Tapos may, oh, ano ta, 2 bats. Oh, 40 pesos. Pasok sa allowance.
Wala aircon yan.
Walang aircon. Wala
aircon.
Food court yan, diba?
Food court yun eh. So mura yung chibog. Tapos meron akong, yun nga, for, si Tito Tom, mayari nung lugar. So,
sino si Tito Tom?
Siya yung owner nung...
Hindi siya kamag-anak ng anybody.
Wala, Tito Tom lang.
Tito Tom lang.
Tito Tom lang siya. So parang siya yung nagpapagig doon ng cafe. So laging may yung mga amp shows noon.
Amp for...
Ateneo Musicians Pool.
Ateneo Musicians
Pool. So laging doon nagpapagig. So yun, laging meron. Tapos, well, mura pa ticket.
Tower of Doom, doon dito tumutugtog. Ano yung banda nila? Cog.
Yun, so Cog part din nung
magkakabashes kami noon.
Actually, extension yan din yan. By extension sila. Sandwich din, tsaka Bad
By Burn. Way of Mark.
By Way of Mark. Bad Burn din, By Way of Dave.
Dave Abaya. Yan,
oh. yan yung mga parang magkakasama.
Ang bigat pala nung Ateneo Music.
magkakasama nun eh. Yun, tapos parang dahil nga mura yun, lagi may gig.
Mm-hmm.
So, naging puntahin siya. Kahit naman hindi ka from the Katipunan area, marami pa rin nag... na-invite doon. Tapos, ewan ko, nag-tumugtog.
Napalad ko lang 6 digits doon.
Oo. Yun pa. Manaya pang, so maraming Greyhounds.
Hounds.
Si Nino din, batchmate namin. So, yun. So, kaya kami napunta rin doon sa, sila Nino actually yung naging way para makasama kami doon sa Dread. Kasi, sa mga unang gig namin, Dread sa Cubao na to eh.
Mm.
So, Edsa. Parang, oh, parang nag-may gig noon yung Hounds tsaka Cheese pa noon. Na-invite kami doon, nakatugtog kami, tapos doon din nakasabay din namin yung slap. Pero hindi pa si Jameer yung singer.
Ah, si Ray.
Si Ray.
Naalala ka pangalan ko.
Oh. So parang iba pa yung...
Ano pangalan nila? Hindi pa Slap Shock eh.
Pero naalala ko yung kanta, may Sergeant Trigger na yata.
Dalawang singer. Si, dalawa pa yun. Nag-abot pa sila ni Jameer.
Parang yun. Yun, nakasama namin sila. Iba yung singers. Parang nung next gig na kasama namin, si Jameer na.
Ano ang pangalan ng banda? Leave it in the comments. Okay. Parang may nangyari sa banda na yun. Nakatambay kami sa labas ng...
Machine Gun Poetry.
Ano nangyari? Nakatambay kami sa labas ng Club Dread. Edsa na yan eh. Tumatawid sila doon sa island. Oo, sumasakay sila sa island. Binangga yung may sinasakyan silang Fiera. Huminto sa island, sumasakay yung banda. Binangga nung truck.
Ano yan eh, pababa kasi yan.
Pababa eh. So hindi makapreno yung truck.
Yung Dread, tapos pababa yung
pababa
sa Cubao.
Papuntang pituwaso ng ano eh, Club Dread. Eh. Nakita ko kami yung unang first responders. Sumasakay sila, binangga. I think somebody passed away. Tapos, as in, hinabol namin yung truck, tumawag kami ng police, ambulansya, wala namang cellphone. Kids lang kami lahat noon in our 20s. Pero parang yun na yung last of Machine Gun Poetry nung nakita ko sila, Slap Shock na. May nawalan silang member, unfortunately. Wait, before we go to Hannah, speaking of Greyhounds, Typecast, and sino pa? They're playing Canada.
Oh,
so if you're watching in Canada, Chocolate Factory.
Yeah.
They're playing great shows in Canada country. Watch them. It's the first time they're touring that part of Chikusai is also going.
October
with Tanya Markova. Yes, shout out to Ninong Toggle Switch. Hannah,
yo.
How did you
Hello.
Start yung music na sounds mo and finding the drums and then to your building a studio?
Okay. Finding the drums, Linkin Park. lumabas ata sila like 2000. So, for some reason, nag-gravitate ako towards yung drummer nila si Rob Burdon. Pero hindi ako nakabili ng drum kit until 2003. So, by the time nakabili ako ng drum kit, ang pinapakinggan ko noon was like Blink 182, MXPX, Alkaline Trio. So, mas nasa punk rock na. Tapos, ngayon, sobrang idol ko dun si Derek Grant ng Alkaline Trio, tsaka si
Hindi
ba, alam niyo, gusto ko lang yung aesthetic ni Travis, pero yung groove-wise, drum playing, Atom Willard, Derek Grant.
Pwede ko bang kwento nung kasi tumugtog kami ngayon.
As what band?
As Chikusai.
Chikusai, okay.
Napanood namin sila. Tapos parang...
As what? Which band rin?
Anong banda mo nung...
Kabanda ko dito si Tani. Wait. Basta yung college band namin ni Tani. One to Pass, I think.
So, tumutog doon ng pang. Tapos parang sabi, tapos hindi, takita na ito. Travis Barker yung...
Dahil sa Plus 44.
Travis Barker.
Dahil sa Plus 44. Yung
drummer nila. So, kaya ako siya natanda. May tattoo sa leeg.
Ah, so ganun nakaluma yung tattoo.
Yeah.
College pa.
So, papalit siya ng drums,
diba?
May dala ka ring drums noon pa.
Oh.
ganun talaga.
Oh, parang nakikita ko yung mga idols ko, sineset-up nila kung paano nila sineset-up. So parang, ako din. Kasi tsaka din, ayaw na ayaw ko yung pagtatamaan mo yung crash, biglang babagsak. So parang, at least pag stand ko, alam kong nakatayo siya kahit anong mangyari.
Saan ka natuto mag-drums?
Watching music videos. Not even listening. Parang pinapanood ko lang kung saan linalagay ng drummer yung kamay. Tapos gagawin ko rin sa part ng song na to, nasa hi-hat siya. Sa next part, nasa ride siya. Tapos may toms. Tapos parang yun yung naging ano ko, sight reading ko. Ah, okay.
So baliktad, kaliwa eh, di ba?
Parang mirror image.
Mirror image.
Tapos yun. Tapos ngayon, ang... Atom Willard ng tawag dito, Atom Willard ng Against Me.
Ano pa yung banda niya? Yung mga taga Blink kasama.
Hindi, yung sa Atom Willard.
Niya? Siya din ba doon?
Hindi, siya yung sa Angels and Airwaves.
Angels and Airwaves, yeah. That's what I'm...
Dati rin siyang Offspring.
Ah, talaga?
Yeah. Tapos ngayon drummer siya ng Alkaline Trio. So yung favorite drummer ko at yung nasa loob ng favorite band ko. So yan. So yan.
Paano mo naman nahanap sila?
Biglan lang tanong.
Hindi, from Save Me Hollywood. Paano mo?
Bigla ito nag-message.
Tapos siya, kilala ko na siya dati. Kasi
tapos gusto nilang nagsisingle pedal lang.
Ah.
Hindi, tsaka kilala ko na siya dati. Nakita ko siya dati. Nagpapalit ng drums sa gig. So sabi ko, grabe naman yun.
Gusto nila ma.
Tsaka ang angas niya pumalo dati. Angas niya. Sabi, tapos, nung nawala kami ng drummer, sabi ko, naghanap kami. Bigla ko naisip.
Single pedal.
Nang single pedal lang kasi dati nauso kasi pa, laging naka-double pedals. So, single pedal lang.
Bakit?
Iba kasi yung...
Kasi lahat nung kabatch nyo, naka-double pedals. Yeah,
hindi. Oo, lahat. Tsaka iba kasi yung palo ng staccato pag single pedal. Iba yung, yun yung proper na staccato pag single pedal lang dapat siya ginagawa. Pag double pedals kasi...
Cheating.
Cheating, tsaka hindi. Iba yung energy. Yung, okay. Iba yung kick. Iba yung pakiramdam.
Hindi ko alam yun. Okay.
So, yun yung inaano namin dati na parang ito, single pedal to, pumalo.
Ilan
na lang kasi... Tsaka may tattoo siya sa leg. Maangas siya.
Yun na, so, yung CV ko, yung tattoo ko sa leg.
Tapos, sinabi ko kay Kalde, sabi ko, okay to, ganito.
Sabi ko, kilala ko yan. Yung may tattoo sa leg.
Kasi dati lagi lang ako nanonood ng Chico Sai shows. So parang doon ko rin nakilala si Kalde.
So yun, inaya ko siya mag-save me. Tapos pasok naman. Actually, jam namin yung songs, dalawang album birth na yata yan. So, okay naman. Tapos, yan. Nagkayaan na. Hanggang sa nagpahinga yung si Mitoloy naman siya. Tapos...
I'm the session guy. Yeah.
Kailan mo binuo yung studio? This is where I make music.
Yeah, yung name ng studio started 2009.
Mm-hmm.
Pero it started kasi I want to record muna myself and my friends. Tapos hanggang sa I think friends ng friends, tapos naging business na kasi.
So now it's a real business and people can record.
Yeah. Kasi ayoko ng 9-to-5 job.
I agree. So, yeah. Recently, ang mga nag-record na nakita ko, si Trisha.
Sila Trisha.
Ano yung banda ni Boards na bago? Minention.
Juggernaut. Yeah.
Nung pandemic, yung mga taga-ransom.
Dumaan sila.
Dumaan sila.
parang nag-studio shopping sila. So nag-record sila ng trial drums for...
Dugdug Pack, you guys were... Yeah, you're part of Dugdug Pack. Sino pa mga ni-record mo
sa... Na-record ko na Mayonnaise, siya kasi Barbie.
Ah, talaga?
Mm, may ginawa silang song na collab eh. Tapos Typecast, Join the Club, ano pa ba? Sino pa ba? Eh, yun lang yung naisip ko ngayon.
Off the top. Darren.
Si Echo, hindi na.
Pantahan nila yung episode sa bahay mo. Ang ganda nung episode ni Echo. Nasa bahay ni Darren.
Wag na yata nila revisit eh.
Sobrang nilang lasing plus plus. Tapos ako lang yung hindi umiinom. Sabi ko, ang labo na nung pinag-uusapan nila.
Baka gusto niya ulitin.
The next day, sinend ko kay Darren yung file. Paki-cut nitong point, wala, one minute, ganito, tsaka ito, pakitanggal. Kasi kung ano-ano, nag-off tangent na sila. May tinanong kang isa, tapos surfing na yung pinag-uusapan, tapos bikes na, tapos
so, sabi lang, saya. Hindi na.
Hindi, sige, Echo.
Hindi ako, share ko na lang na, yun, never ko rin talaga in-expect na kakanta ako sa isang band until like, yun nga, nag-usap-usap kami parang, oh, ano, kuha pa ba tayong vocalist? Tapos parang sila, hindi, ikaw na. So, ganun ko nahanap yung instrument ko. Parang, dito sa banda na to at least. Parang, yun. Tinry na lang namin i-work on yung, I guess, yung delivery and stuff. Yun, I think.
Mahihain yan.
Oo, sobrang mahihain eh, dati. Mahihain daw. Tapos, wala, with the help of my bandmates, parang na-develop na lang namin yung kung paano na siya ngayon.
Mm-hmm.
And I'm very proud of it. And thank you guys. I think never ko pa kayo na thank for it.
Aww.
So, yan. Salamat.
May question ako. Since bandmates din tayo, napansin ko, natututunan ko na pag may gig, siniset mo yung buong venue. Dadala kang carpet, dadala kang ilaw, dadala kang halaman, dadala kang smoke machine, and then you come early, like for your show nung weekend, nandung ka 10 a.m. yung mga club shows, nandung ka ng 6 p.m. you're setting the scene. Saan mo napulot yan? Kasi hindi yan uso sa Pilipinas eh. Saan mo naisip?
I guess paano ba? Parang meron lang akong napanood na first time ko nanood ng bar gig sa US, parang 2 years ago yata.
Sa LA?
Hindi, sa Seattle.
Mm-hmm.
Tapos nagulat ako na, parang ano, kanyari nanood ako ng one band, right? Tapos, patapos na sila, so order akong beer. Pagbili ko ng beer, syempre, tambay akong bar konti. Pagtingin ko ng ganun, walang setup. So, sabi ko, ano nangyari doon? Parang split second, wala nang setup. Tapos biglang mamaya, edi kwentuhan kami ng pinsan ko. Actually, yung, yeah, my kuya, yung kasama ko. Tapos pagkatingin namin ng ganun, biglang may ibang setup na naman. So, ibig sabihin,
yung ilaw, lahat?
Oo eh. So, parang, I think, kasama pala sa show yung, ano, yung pag-set nung, yung presentation eh. Oh, eh. So parang I guess with us parang more of para ma-send mo lang yung right message na ano na okay, ito pala yung nagsusupport dun sa music. Kasi a lot of people like hindi mo naman makukuha lahat with your music, eh, mm-hmm. 'Di ba? So at least ano pa rin sila, nandun pa rin sila sa show, whether it be like tinitignan nila yung visuals namin or parang in-appreciate nila yung mga small details na nandun sa stage kung saan kami tumutugtog. Parang ganun. Parang tinatry ko lang siya i-apply. Ayun. Actually, yun lang. Tinatry lang namin siya i-apply.
Tapos, I appreciate it. Yung
generally, si Echo parang may vision naman siya of how, I speak for Bird, no? Parang meron naman siyang vision of how we present like yung shows, social media, visually. Parang, although we discuss it all, sa chat namin, pero meron siya yung vision. Eh. So parang as a team, parang magko-contribute kami, pero kailangan kahit papano, yung lead is coming from him. So parang papalibutan namin, yung mama, yung idea siya, papalibutan namin kung ano yung gusto niya mangyari. So let's say kung gusto niya nga niya mag-setup ng, bawa nung weekend, nag-setup nga ng maaga. Parang, sige, ito pag-usapan natin. Tapos parang, ano pa kaya pwede natin i-add? Tapos saka kami mag-add, magsasuggest ng ito, pwede na itong kunin dun sa store mismo. Pasok naman yan eh, parang kasama pa rin siya, it still looks like a living room. Mm-hmm. Ganun yung idea. So, tapos sabi nga, mukha ng kwarto mo to. Pero ganun yung ano, pero ganun
yung
siya.
Yung pala yung gusto niyo mangyari
eh. Actually,
pahaba
kasi,
ng sagot. Gusto ko lang mukhang kwarto ko yung ano.
Di ba, parang kasing may ano eh, parang kasing bawat space naman, pwede mo siyang mapuno with like, for example, carpets and lights and ganun. Tapos, yung bang feeling lang of, meron lang idea na hindi ko alam kung ako lang yun, pero kung if the setup looks familiar to you, you play better. Parang ano lang, parang may feeling lang of, okay, like pwede pala ako mag-ano dito eh, mag-socks lang dito, kunyari, ganyan. Tapos, wala, comfortable ka lang. It just makes you feel like, yun, pwede mong gawin kahit anong gusto, I guess.
I mean, kahit bago pa rin naman yung buong gigging time namin ng we were just writing songs, kahit sa bahay ni Hana nun, ganun din yung vibe eh. So parang bahay din siya na yung setup. Kahit yung with the studio now, parang home base pa din naman siya for us. So yung nagtatranslate lang siya, I guess, visually pag gigs. Kasi parang gusto namin, mukhang home. Yung vibe. Yung vibe lang. Same dinadala namin sa kung saan kami mapunta. Medyo nakakailang na nga pag hindi ganun yung vibe. Medyo iba to. Ayun.
Coming from different, nang galing na kayo sa iba-ibang banda, ano yung masabi niyong parang challenges of being in a new band? So, yun, starting, nagpapakilala kayo, ganun. Ano yung mga challenges that you usually encounter?
Playing the genre. And sticking to the discipline for that particular genre. So at first kasi ang bibigat ng mga kamay namin, ang lalakas ng mga volume namin. So pinagkakalan talaga namin, lalo na to, last pumalo nito dati. So dati nagbi-mute pa kami ng kung ano-ano mga pinagagawa namin. So, parang ganun, parang trial and error lahat. Parang, hindi, kailangan may kumot dyan sa buong drums mo, ganyan. Hindi sa stick yan, hindi sa palo mo yan, hindi sa ganito yan. Ang dami nun. Ang dami naming part na per gig, parang pinapanood namin na bakit ang ingay natin, bakit masyado tayong rock, masyado tayong rockers dito. So,
reverse rock yan, ang ganda.
Parang ano kami, parang ando kami sa point na challenging for us to adjust and achieve yung let's say yung genre and then making it uniform na lahat kami calibrated na huwag ka na mag-slapping dyan, kaldi. Yung mga ganun, parang ano lang, relax lang yung ano mo, ano mo na yung tone. Kumbaga, baba mo na yung tone. Hindi na kailangan yan. O, tanggalin mo na yung distortion. Di ba? So, dun siguro nabuo yung ano namin, yung total sound na parang, dito ko lang papasok. Dito ko lang papasok. Hindi namin kailangan, well, siguro, by experience, hindi na namin kailangan mag-adlib kung ano man yung kailangan namin. Parang, ito lang tayo, dito lang tayo sa part na to. Gagawin ko lang yan pag kailangan na. Ayun. Tapos, siguro, pag kailangan natin lumakas ng konti, sabay-sabay tayo. Walang may iwan. Yung mga ganun.
Yung isang pinag-usapan namin ni Hannah the other day, kasi parang pinapakinggan. So, may siya pa uwi. So, pinapakinggan na yung mga post, mga stories sila post. So, naka-Bluetooth sa kotse. So, naririnig namin ng medyo mas malinaw ng konti. Tapos parang napag-usap.
Sa stories mo, sinukat yung volume niya.
Hindi, buong natunog eh. So, parang sabi ko, itong part na to, yung drum fill mo dito, yung role mo, sabi. Parang, vinoise out ko siya. Sabi niya, nakakatawa no, yung mga rolling ko, hindi talaga rolls. Sabi niya, para siyang hook lang na ano. Sabi ko, ngayon nga yung parang bago.
Roll na siya, roll.
So parang ganun na yung naging transition niya. So lahat kami parang nag-adjust to what we want. Yun nga, what, well, it initially Echo yung vision niya. Tapos in-adjust na namin around what it should sound like. So may mahabang discussion siya eh. So parang buong, kahit pre-pandemic nga, hindi pa nga siya super solve eh. Pre-pandemic, hindi pa siya super. Tapos naging, nung itong regular gigging lang, saka parang, oy, okay, ito na tayo. Yung.
Naalala ko, wait, kwento ko lang to ah. Naalala ko kasi parang may one gig na coming from that recording session na si Calden of Restraint na, na parang, oh, ano nga eh, hinihina ako na nga ito eh, kaya. Tapos parang hindi pa rin okay sa inyo. Kaya. So, coming from that one gig, that one recording, parang nagkaroon kami ng gig na, syempre, feel na namin, di ba, na parang, parang tama lahat. Biglang si Calde umano sa akin, biglang tumingin sa akin ng gano'n. Tapos parang habang vibe kami doon, bigla siyang gumagano'n. Oh, nag-gets ko na. parang ginagano'n niyo kami. Ito lang. Parang doon ko lang nasabi na parang, wow, okay. Parang now nasa same page na talaga kami lahat. Tapos, yun, parang yung mga gig namin, umaabot na sa point na kapag kakulang kami, it doesn't really, it feels wrong, pero parang may ano na, meron ng, uy, ito yung ano, ito na yung for the longest time tinatry natin ayusin. Tapos, finally, like, umaandar na siya, ganyan, tapos.
Nag-gig nga kami, drum tracks lang ni Hana yung
kasama. Oo.
So, pero na-pull off naman.
Ano yung malupit doon? One gig natin, nag-session kay Hana si Rames. Sobrang solid talaga. So, ano, pero pasok pa rin eh. Kasi parang yun nga, napag-usapan natin, di ba? Parang, di ba? Ito yun. Tapos parang, okay, saya. Ito yun. Wala lang. Parang natuwa lang, I guess, lahat kami happy about yung progress ba na coming from the first time namin nag-play ever na hindi pa namin naintindihan talaga kung ano yung gusto namin i-send the message until now na parang nag-adjust na kami depende even sa venue na piniplay namin. Ganon. Like, we've played in venues na sobrang ma-reverb kasi puro glass. Tapos parang adjust kami na, okay, yung mga reverb natin, hinahanap natin, ganyan. Kasi mag-work for us yung venue na gano'n. Tapos marinig namin sa, yun nga, sa stories na, uy, nagawa natin ng tama ah. Gano'n. Oo, okay naman pala. Kasi pag nag-play kami, lagi may worry eh. Kasi nag,
pabili yun nga eh, nandun
kami. Oo.
Ay, hangatlo ko na to, pero wala din. Same lang.
Galing lang talaga nung progress na yon. Tapos ano, wala, share ko lang din kasi since nandun naman tayo, parang ako kasi, I think yung pinaka goal ko talaga before was kung may banda ako, sana mag-play sa Wonderland.
Speaking yes. of venues, in-announce tonight.
In-announce tonight na part na rin kami ng Wonderland for 2024. So, wala. Sobrang ano, nag-full circle na siya sa akin. Ako personally kasi, nag-work ako dati corporate and I left my corporate job for music. And yun nga, parang winowork yung project ko, one of my last projects as a corporate slave was Wonderland. Tapos, yun, parang nag-full circle lang sa akin na now, dati ako yung gumagawa ng content for it. Ngayon, kami na yung content. Nice. So, wala. Congrats, guys.
Congrats. Excited ba kayo sa ano? May prepare ba kayong bagong set for Wonderland? O hindi nyo pa napapag-usapan?
Yeah, actually, tonight pa lang talaga namin na... I guess, parang like, baka bukas ko pa lang din siya ma-internalize. Pero, for sure, may something special about like that set for
may
sure.
Dala kang sariling stage yan.
Oo, oh, yun nga.
Ayaw mo na. Ayaw mo na stage 1 and 2, meron kang dalang stage.
Stage 3.
Stage 3. Bird stage.
The bird stage.
Darren.
Gano'n ka important yung band branding sa inyo? Kasi yun nga, nabanggit nyo kanina na mostly si Echo yung nag-iisip rin. Pero yun nga, gano'n ka importante and how can you use it? How do you utilize it, especially these days? Na puro visual content yung dumalabas, diba?
Oh, may sagot naman ako dyan. Parang ano, sa amin, ang ano lang naman, ang hindi naman siya rule, pero hindi kasi kami maggagawa ng stuff na hindi namin gagawin, like, isa sa amin. So, like, as long as, yun nga, parang, uy, ginagawa naman natin to eh, or parang, yun nga, true kami to who we are individually.
As raw as possible.
Oo, oh, oo, parang ano pa rin, parang...
Yung ano nga, yung photo namin sa Spotify, kutsa galing sa gig yun sa Bulacan, na hindi kami nagpunta kami, hindi kami nakatugtog. Tapos, across the street, meron lang doon parang talahiban.
May puno
pa doon, so parang, tara, picture tayo. Tapos, pack picture. Tapos, na, okay, upload na natin yun, yung band photo natin. Sila yun. Hanggang ngayon, tumunin sa Spotify. So, ganun siya, ano... no effort
para so parang natin. So parang I guess to answer your question, parang may yung brand is very true, I would say, parang kung as long as pagkakasama kami, tapos parang may makita lang kami na isang ano dyan, like corner dyan na solid, parang like alam mo yon, parang I think yung personality na lang nung individuals na yung alam mo yun, yung group of individuals na to na parang nagme-make nung bird, I guess. So, yeah.
Feeling ko kasi kung like as an outsider, pag titingnan nila, I mean, to me, parang sobrang galing, parang planado talaga, tapos may imagery along with it. Wala lang, galing lang. Nakuha talaga yung surf na vibes. Ganun.
Kahit yung visuals namin, parang it's full of memes, puro pop culture stuff. So parang kung ano yung trip namin, ba, celebrity deathmatch, mga gano'n kami. It's parang random still YouTube videos na mga memes. Ganun yung nasa visuals namin. So parang kung ano lang yung trip namin, yun lang yung not necessarily music. Parang doon namin siya ilalagay. Parang maganda yan, makulit yan.
I guess lahat din nung ginagawa namin, parang nagsistem din talaga from what we... bond over. Parang lahat ng lumalabas na, lahat ng binabaon namin either sa stage or sa like sa performances generally. Yun, nanggagaling lang din siya sa parang either na pag-usapan namin sa isang tambay, tapos, uy, okay nga yun, no? Parang ganun.
Pero yung forma talaga, sagot talaga ni Aaron yun eh. Yung
forma. May ganun ba? May dress code ba kayo?
Sagot ni Aaron yung forma na.
Yung, may ano ba kayo? May shows kayo in the coming next few days or weeks to promote?
We're playing Saturday sa Poblacion, sa opening nung Tinta doon. I think mag-open sila. Tinta. Lilipat sila doon.
Sa Poblacion ba yan? O yeah. Akala ko 1-2-3 block.
So... sa auto. Sa auto daw siya. Yeah, siguro ano na lang, patingin na lang sa socials namin.
You're on Instagram,
yeah, we're Facebook. Mostly active on Instagram at bird.mnl, tapos sa Facebook at bird.mnl din pwede i-type, tapos labas kami. Tapos sa Spotify din meron na, yun, we're actually very proud about it. Parang share ko na lang din ah. Kasi parang nung bago namin labas yung album na yung Ocean, ano siya, parang 9K monthly listeners. Tapos nung nilabas namin siya, siguro mga, ano ba to? July 31? Umabot siya ng 100K. Tapos, yun, napaproud lang kami about it because when we started the band, we never really actually like thought na may makikinig, or kasi parang trip lang namin yung pinaplay namin eh. So wala lang, parang yun. I think it's something that we celebrate, we as a band celebrate. Parang gusto ko lang siya
mag-mention. Picture nga doon, ang galing. So talaga yung sa Bulacan eh.
How can people book you?
Through Lockdown.
Lockdown.
At Lockdown PH.
Shout out to Jigger.
Shout out to Jigger and
thank
Billy.
Thank you to Billy.
Billy here.
Jigger, meron ka pa?
Wala na.
May gusto pa kayong ikwento or ano before we let you go. Meron ako eh. Happy birthday, Echo.
Thanks, Hawk. Thanks, Hawk. Solid.
Happy birthday. Kaya may pa-beer si Billy, eh. Oh. Biglang may dumarating na red na red glasses. Eh.
I guess share ko na lang din kasi yung ocean tour namin with the rail started with Aaron's birthday naman. Mm. Pooh's birthday celebration. Tapos itong last one was my advanced birthday celebration. The next one, so the start of wave 2 will be Calde's birthday naman. Yes. Yung kay Hannah lang yung medyo na nauna. Oh,
that was birthday.
Actually,
sa Wonderland.
Wonderland.
Yeah. Happy birthday pala.
Happy birthday.
Happy birthday.
Thank you for coming to the show.
Thank you.
We'll see you later.